υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, η ελληνική κτηνοτροφία που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ζητήσαμε από τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας πει ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τον αυτόδη πυρετό. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή της, και επειδή είστε ειλικρινής άνθρωπος, να ξεκινήσω ανάποδα. Γιατί γίνεται και συνεχίζει να γίνεται η επιλογή της θανάτωσης των κοπαδιών και δεν έχετε επιλέξει, για παράδειγμα, τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων?
Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και μια που δέχομαι συχνά, και γι' αυτό θα μου δοθεί η ευκαιρία για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω ότι η θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί επιλογή. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και εθνική νομοθεσία. Είναι το σχέδιο το οποίο προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για νοσήματα κατηγορίας Α, όπως η ευλογιά και ο αυτόδης πυρετός. Τι λέει ο νόμος? Ότι όταν βρεις ένα κρούσμα πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα της εκτροφής. Αυτό έχει συμβεί στην ευλογιά, αυτό συμβαίνει και στον αυτόδη και δεν αποτελεί επιλογή. Επίσης μου δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω ότι αν προχωρούσαμε σε εμβολιασμό δεν θα σταματούσαν οι θανατώσεις. Δεν είναι δηλαδή ο εμβολιασμός εναλλακτική των θανατώσεων. Απλώς επιπλέον αυτόν που κάνουμε τώρα θα υπήρχε και εμβολιασμός. Και ο λόγος που δεν έχουμε προχωρήσει σε εμβολιασμό είναι διότι ως πολιτική ηγεσία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει σχετική εισήγηση από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της χώρας, που είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Είναι προφανώς μια απόφαση που θα πάρθει μόνο αν υπάρξει σχετική εισήγηση και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, κανείς δεν είναι εκ των προτέρων αντίθετο στον εμβολιασμό. Δεν είναι ότι κάποιος δεν θέλει να εμβολιάσουμε για κάποιους ιδεολογικούς ή άλλους λόγους. Είναι πολύ απλά ότι αυτό θα γίνει όταν το εισηγηθεί η υπηρεσία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση ο αυτόδης πυρετός. Είναι μια νόσος πάρα πολύ μεταδοτική, περισσότερο από την ευλογιά. Είναι ένας πολύ ύπουλος ιός. Και αν θυμάστε, για αυτούς που έχουν παρατηρήσει τι έχει γίνει μες στα χρόνια, σε όποια χώρα έχει πάει, έχει κάνει τρομερή ζημιά. Δηλαδή, να θυμηθούμε εδώ πέρα, δισεκατομμύρια είχαν δαπανηθεί.
Σε εμάς, κύριε Πρωτοψάλτη, τι ζημιά έχει κάνει? Επειδή και από την προηγούμενη θέση σας ως διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Παλαιού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είμαι σίγουρος ότι έχετε τα στοιχεία. Πόσα εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί?
Αυτή τη στιγμή, θα σας πω, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 192 επιβεβαιωμένα κρούσματα εστίας.
Μιλάμε μόνο για τη Μυτιλίνη, μόνο για το νησί της Λέσβου?
Ναι. Χτύπα ξύλο, δεν έχει φύγει νόσος από το νησί και δεν πρέπει να φύγει από το νησί όπου δεν είναι. Δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα είναι προφανώς ο περιορισμός της διασποράς εντός της Λέσβου, αλλά αμέσως μετά η επόμενη προτεραιότητα είναι προφανώς να μην βγει από το νησί.
192 κρούσματα αυτόδους.
192 κρούσματα. Αυτά τα 192 κρούσματα έχουν οδηγήσει στη θανάτωση άνω των 80.000 ζώων. Δηλαδή, μέχρι τέλος Αυγούστου είχαν θανατωθεί 80.000. Δεν νομίζω ότι θα ήταν, αρκετά σίγουρο να πει κάποιος ότι τώρα θα κοντέψουμε τις 90.000.
Και ποιος είναι ο πληθυσμός των εγωπροβάτων της Λέσβου?
Έχει περίπου 450.000. Ναι. 400 με 450.000 είναι το ζωικό κεφάλαιο.
Το 1/5 με 1/6 του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου έχει δηλαδή χαθεί.
Σωστά, σωστά. Διότι τι είδαμε, αφού βρέθηκε το πρώτο κρούσμα στις 15 Μαρτίου στο νησί και ξεκίνησε η χνηλάτιση, αυτό που βρήκαμε ήταν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η χνηλάτιση, δεν ξέρεις πού θα τελειώσει. Πας εκεί πέρα που έγινε το πρώτο κρούσμα, αρχίζεις και χνηλατείς. Βρίσκεις και άλλο κρούσμα, χνηλατείς γύρω από αυτό. Πας παραπέρα, χνηλατείς και εκεί. Και εκεί που ξεκινήσαμε μια χνηλάτιση και ελπίζαμε ότι θα ήταν περιορισμένη η διασπορά σε ένα, δύο, τρία χωριά.
Επειδή, ξαναλέω, είστε ειλικρινείς, μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες για να έχουν θανατωθεί 80.000 ζώα, μήπως έχουν γίνει κάποια λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν άμεσα?
Όπως κάτι, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει το κατά νου.
Όχι, θα ήθελα εσείς να το πείτε, δεν ξέρω. Είπατε ότι είναι άκρος μεταδοτικός ο αυτόδης πυρετός.
Καταρχάς κάπως μπήκε. Κάπως ήρθε ο ιός στο νησί.
Πιθανώς
από... Εμείς Υπουργείο από το 2017 βρήκα εγκυκλίους εγώ που προειδοποιούσαμε εξαιτίας της ύπαρξης του αυτόδους πυρετού στα Παράρι στην Τουρκία, που είναι ακριβώς απέναντι. Εμείς προειδοποιούσαμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα να προστατευτεί το νησί. Ναι. Προφανώς κάπου εκεί πέρα υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια ελλιπής εφαρμογή, δεν ξέρω πώς. Ήρθε η νόσος, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς από την ιχνηλάτηση, αυτός ο ιός πρέπει να υπήρχε στο νησί αρκετά πριν το πρώτο κρούσμα. Δηλαδή το πρώτο κρούσμα φάνηκε μετά από ένα διάστημα παρουσίας του ιού στο νησί.
Υπήρχε επιπολασμός, θέλετε να πείτε, ή δεν είχε καταγραφεί.
Δεν είχε, είτε δεν είχε εντοπιστεί, είτε είχε εντοπιστεί και υπήρξε απόκρυψη. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά.
Ναι.
Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι μου λένε οι κτηνίατροι ότι με βάση την ιχνηλάτηση και τη διασπορά που βρίσκουμε, μάλλον ο ιός υπήρχε στο νησί για κάποιο διάστημα πριν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οπότε υπήρξε διασπορά την οποία κανείς δεν είχε αντιληφθεί.
Σε όσους μας ακούν τώρα, παρακαλώ κύριε Γενικέ, όχι εσείς.
Ναι, ήθελα να πω ότι προφανώς η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες, είναι το α και το ω για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Πώς γίνεται η διασπορά? Γίνεται όχι μόνο με μηχανικό τρόπο, που είναι προφανώς ρούχα, ρουχισμός, επαφή, οτιδήποτε, είναι και αερογενός. Είναι πάρα πολύ μεταδοτική.
Ναι.
Όταν λοιπόν στην αρχή της νόσου είδαμε μεγάλες συγκεντρώσεις κτηνοτρόφων και άλλων στην περιοχή, αυτό μάλλον επίσης συνέβαλε στη διασπορά. Δηλαδή μου λένε οι κτηνίατροι ότι όταν μαζευόντουσαν 300-400 άτομα από διαφορετικές εκτροφές μέσα σε ένα κλειστό χώρο και κάναν συνελεύσεις κτλ, ότι αυτό ήταν επικίνδυνο. Η απολυματική σταθμή προφανώς δεν υπήρχαν αρκετοί πριν την εμφάνιση, μάλλον δεν υπήρχαν αρκετοί και μετά. Κοιτάξτε, όταν έχεις μία κρίση, όταν έχεις ένα πρόβλημα τέτοιου επιδημιολογικού επίπεδου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, πράγμα το οποίο εμείς κάναμε μέσα σε 2 μέρες μετά το πρώτο κρούσμα,
ναι,
να το βάλεις άμεσα σε εφαρμογή και να το τηρούν όλοι ευλαβικά. Ξέρετε ότι η εφαρμογή ευλαβικά από όλους, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα από τους πάντες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Προφανώς και εδώ πέρα έχουν υπάρξει, υπάρχει περιπτώσεις μη τήρησης των μέτρων και ελλιπής εφαρμογή
των μέτρων. Το σχέδιο, κύριε Πρωτοψάλτη, τι λέει από εδώ και πέρα? Ακούτε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, σημαίνει ότι φέραμε κτηνιάτρους, βάλαμε απαγορευμένες ζώνες, βάλαμε απαγορεύσεις μετακινήσεων. Αν θυμάστε το
πρωτοδιάστημα,
δεν έφευγε τίποτα από το νησί, δεν μπορούσαν να φύγουν ούτε τυριά, τίποτα.
Ναι. Επαρκούν οι κτηνίατροι.
Μετά απελευθέρωση των τυριών. Ναι, οι κτηνίατροι, κοιτάξτε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό το πεδίο, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Έχουμε στείλει εμείς στρατιωτικούς κτηνίατρους, κτηνίατρους του Υπουργείου, έχουμε από τον Ελγό Δήμητρα, έχουμε κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του Υπουργείου έχει εξετάσει πάνω από 180.000 δείγματα, από 133.000 ζώα, δηλαδή μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο ο οποίος έχει αναλυθεί ταχύτατα για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα για την ιχνηλάτηση. Τώρα το θέμα ότι θέλουμε ψυχραιμία, συνεργασία και επιστήμη. Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους επιδημιολογικά φαινόμενα, πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία από όλους, όχι λαϊκισμός. Ακούμε την επιστήμη και συνεργαζόμαστε.
Πάντως δεν αποκλείσατε το ενδεχόμενο να υπάρξει εμβολιασμός?
Όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι κτηνίατρος. Άμα έρθει μια εισήγηση που λέει ότι εμείς σαν Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου εισηγούμεθα τον εμβολιασμό, εννοείται. Πώς μπορώ εγώ ή οποιοδήποτε
άλλο. Η πρόβλεψη των αρμοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τι λέει? Υπάρχει περίπτωση να θανατωθούν ακόμη περισσότερα ζώα πέραν των 80.000?
Σίγουρα, ενώ στατιστικά θα υπάρχουν και άλλες θανατώσεις, γιατί έχουμε ολοκληρώσει πάνω από το, είμαστε πάνω από το 80% της ιχνηλάτησης. Με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων, μάλλον θα βρεθούν και άλλα κρούσματα και άρα θα έχουμε και άλλες θανατώσεις. Ελπίζω πως όχι, αλλά στατιστικά θα έλεγα ότι μάλλον θα υπάρξουν άλλες. Αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε είναι, τώρα που θα ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση, αν έχει περιοριστεί ή μπορούμε να περιορίσουμε τις περιοχές τις οποίες υπάρχουν ενεργές εστίες και παρουσία του ιού, ώστε εκεί πέρα να αρχίζουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του πού ακριβώς είναι το επίκεντρο του προβλήματος και να το αντιμετωπίσουμε εκεί. Αυτό θα γίνει μόνο σε ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Πολάτο. Εγώ είμαι πολιτικός επιστήμονας. Δεν είμαι κτηνίατρος. Δεν έχω ειδικές γνώσεις. Και έχω μάθει πάντα στην καριέρα μου να ακούμε τους ειδικούς. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα επιστημονικό θέμα. Πρέπει να ακούμε τους κτηνίατρους. Αυτό κάνουμε. Τους δικούς μας, δηλαδή αυτούς που είναι υπεύθυνοι, η Εθνική Αρχή Κτηνιατρική, είναι αυτή, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Αυτούς ακούμε και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει ό,τι πρέπει και να στηρίξει τους κτηνοτρόφους και να στηρίξει την τοπική οικονομία. Αλλά όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι επιζωοτίες δυστυχώς είναι η νέα κανονικότητα της κτηνοτροφίας. Και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Η Γαλλία είχε οζόδη δερματίτιδα, υπήρχε γρίπη των πτηνών στη Γερμανία, η Κύπρος είχε αυτόδη πύρετο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον και λόγω της κλιματικής αλλαγής και διάφορων παραγόντων είμαστε πλέον σε μία περίοδο που υπάρχουν αυτές οι επιδημιολογικές προκλήσεις που θα πρέπει να μάθουμε και να τις προλαβαίνουμε, δηλαδή έμφαση στην πρόληψη, αλλά και στην ταχεία αντιμετώπιση τους. Και γι' αυτό πρέπει να θωρακιστεί η ελληνική κτηνοτροφία για το μέλλον, για την επόμενη μέρα. Εμείς τώρα που μιλάμε, θα σας πω ότι υπάρχουν εκτροφές οι οποίες δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Ναι. Δεν έχουν κατάλληλες υποδομές.
Ναι.
Δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση. Δεν υπάρχουν δηλαδή όλες αυτές οι προϋποθέσεις ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και θωρακισμένοι απέναντι σε επιζωοτίες. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Έχουμε προαναγγείλει, ο Υπουργός ο Μαργαρίτης Χινάς έχει προαναγγείλει ένα σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα για αυτά που συζητάμε. Γιατί κοιτάμε και την επόμενη μέρα, όχι μόνο το εδώ και τώρα. Εγώ σας λέω πάντως ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μου. Δηλαδή, το να βλέπεις ανθρώπους να χάνουν το βιός τους, να χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο μέσα σε μία μέρα, να καταστρέφονται ψυχολογικά, να έχουν τρομερές επιπτώσεις για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, είναι κάτι που είναι πολύ σκληρό, αλλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί επιλογή.
Την ευλογιά την έχουμε εκριζώσει, κύριε Πρωτοψάλτη?
Έχουμε μειώσει κατά πάρα πολύ τα κρούσματα, βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό κρούσματων. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο πόσο εισαγωγικά. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι μας βγήκανε κρούσματα σε κάποιες περιοχές που πριν δεν είχαν κρούσματα. Άρα που σημαίνει ότι υπήρξε πάλι κάποια παράνομη μετακίνηση ζώων ή παράνομη μετακίνηση, που, ναι, κάτι που απαγορευόταν έγινε. Πάντως είμαστε σε ένα χαμηλό. Τώρα, εκρίζωση δεν έχει γίνει. Εκρίζωση θεωρείται για την Ευρώπη όταν περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Αλλά είμαστε σε καλύτερο σημείο από ότι ήμασταν σίγουρα πριν από ένα χρόνο, πριν από μερικούς μήνες. Και εκεί μεγάλος αγώνας, και εκεί δύσκολα μέτρα, και εκεί καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί κανείς και για τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, αλλά και για εμάς οι οποίοι αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούμε την επιστήμη, ψυχραιμία, συνεργασία, και μάλιστα στο επόμενο διάστημα θα δείτε το στρατό να αναλαμβάνει έναν πολύ πιο κεντρικό ρόλο στο επιχειρησιακό πεδίο στο νησί, ακριβώς επειδή χρειάζεται ένας καλύτερος επιχειρησιακός συντονισμός στο πεδίο. Και θέλω να στείλω το μήνυμα σε όλους ότι είναι απαραίτητο να τηρούμε τα μέτρα που αποφασίζουν οι κτηνιατρικές αρχές της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις να τελειώσουμε με αυτό το πρόβλημα σε μία μέρα, μία εβδομάδα κτλ. Είναι μία επιζωοτία, είναι μία επιδημία των ζώων. Όπως είχαμε τον κορονοϊό, έχουμε τώρα τον αυτόδη στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε οι ειδικοί.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο, μας είπε ότι το επόμενο διάστημα ο στρατός θα αναλάβει πολύ πιο ενεργό, πιο κρίσιμο ρόλο. Ήδη δεκάδες στρατιωτικοί κτηνίατροι έχουν μεταβεί στο νησί της Λέσβου. Μας είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν στρατωθεί μέσα σε περίοδο μικρότερη των 6 μηνών 80.000 εγωπρόβατα με αυτόδη πυρετό, περίπου το 1 πέμπτο του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου, και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση κάποια στιγμή για εμβολιασμό των ζώων, ο οποίος ωστόσο, όπως διευκρίνησε ο κύριος Πρωτοψάλτης, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ενδεχόμενο της θανάτωσης των ζώων εφόσον υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν,